berlain dari kebiasaan yang dia kerjakan. Seperti baca Yasin lepas maghrib. Seperti berimpun waktu orang mati. Apa ditegur, dibetulkan macam Syafi'i? Kebiasaan yang dia kerjakan itu, macam itu, terus dia tolak, kaum muda. Wahabi Muhammadiyah kalau Indonesia. Sedangkan yang dia dah buat sendiri pun dia tak tahu apa-apa. Hanya nenek dulu buat, nenek kedua buat, bapa buat, anak turut buat. Ini yang kebiasaannya. Jadi dalil kepada manusia yang lebih kuat, kebiasaan dalam masyarakat kerjakan itu yang dia lebih i'timad, dia lebih percaya daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih yakin dengan apa yang dikerjakan ini. Betul tak betul dia belum kira. Hanya dia rasa puas hati. Itulah perhatian saya semenjak 74 sampai 98. Inilah keadaan. Allah Ta'ala bilang dalam Quran, lagi akan datang dalam kitab ini 7 tempat dalam Al-Quran, baca sendiri. 7 tempat di dalam 7 surah. Suratul A'raf, surah Yunus, suratul Ra'du, surah Taha, surah Furqan, surah Sajdah, surah Hadid. 7 ayat, 7 tempat. Semuanya bilang, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Di dalam tafsir orang Indonesia dia bilang, Allah Ta'ala bersemayam atas arasy. Kalau cakap Melayu biasa, Allah Ta'ala atas arasy. Kenapa engkau bilang Tuhan atas arasy? Kerana Tuhan sendiri menceritakan daripada dirinya, daripada zatnya. Dia kata di atas arasy, kita i'tiqadkan macam mana Tuhan kata. Cuma yang kita tak tahu, macam mana dia di atas arasy. Kerana dia sebut lagi, dia tidak cerita lagi. Hanya cerita istawa. Istawa orang Indonesia kata bersemayam. Cakap Melayu biasa, atas. Atas macam mana, ini dah bisa tahu. Seperti mana kita tidak tahu zat Allah, begitulah kita tidak tahu sifat ini. Hanya kita tahu sekadar yang dia cerita. Dia bilang istawa, i'tiqadkan Allah Ta'ala istawa atas arasy, seperti yang layak dengan kebesarannya, maha suci daripada menyerupai mana-mana makhluk. Apa yang melintas kepada fikiran engkau, Allah Ta'ala berlainan daripadanya. Yang diajar kepada kita, istawa, kena kata istaula, memerintah arasy. Kenapa bilang memerintah arasy saja? Padahal Allah Ta'ala mulkus samawati wal ard. Allah Ta'ala memerintah langit bumi semua dan di antara keduanya. Tahu-tahu kita kata Allah Ta'ala memerintah arasy saja. Pasal apa nak kurang daripada Tuhan banyak yang dia memerintah lagi? Oh, dia kata tak boleh lah yang tekot macam tu. Istawa ni sifat makhluk, dia bilang. Apabila kita isbatkan istawa kepada Allah, ini syubhat yang masuk ke fikiran mereka itu. Dia bilang tak boleh kata istawa. Kerana apabila kita bilang istawa kepada Tuhan, kita telah menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Itu yang masuk ke fikiran dia. Mesti kita tukar, dia bilang. Kerana dalilnya daripada ilmu falsafah, ilmu mantik yang dipelajari oleh orang tu, dia kata lau kana Allahu mustawin ala arsy. Sekiranya ini daripada kaidah mantik falsafah yang mereka bawa untuk menolak ayat Quran ini, sekiranya Allah Ta'ala istawa atas arasy, niscaya menyerupai makhluk. Maka Allah, naqid pertama, naqid kedua bila Allah Ta'ala bukan seperti makhluk. Jadi natijahnya timbul, Allah Ta'ala tidak mustawa atas arasy. Hanya Allah Ta'ala memerintah arasy. Kenapa engkau bilang memerintah? Kerana takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Artinya kita sudah tukar. Dan kita sudah tambah satu huruf kepada ayat Quran. Istawa, alif, sin, ta, waw, ya. Tambah lam atas kepala ya gitu, jadi istaula. Kita sudah jatuh. Penyakit Yahudi kepada kita sudah kena penyakit Yahudi kepada kita dengan tidak sedar. Kenapa tak sedar? Kerana jarang yang membaca Quran. Kalau baca Quran, jumpalah kita bahwasanya kita kena penyakit Yahudi. Allah Ta'ala cerita dari kaum Yahudi. Disuruh mereka itu masuk Palestin, Baitul Maqdis. Udkhulul baba sujada. Masuklah ke Baitul Maqdis dan sujud. Wa qulu hittatun. Tuhan perintah kepada mereka, suruh mereka berkata, hittatun, gugurkan dosa kami. Ampun kesalahan kami. Ini yang Tuhan perintah mereka berkata, suruh mereka berkata. Dia tak terima. Dia tak mau sujud. Ketegak, ketahu kita. Degilnya tak mau sujud. Allah Ta'ala suruh malaikat angkat bukit. Menghentam di kepalanya baru sujud. Sujud kerana itu orang Yahudi sujudnya dah lurus. Dia mesti gini-gini lagi. Sujud tapi takut bukit ini turun kepala dia. Teliang-teliang, ketahu kita. Tuhan suruh bilang, hittatun, gugurkanlah kesalahan kami, ampun dosa kami. Dia tak mau kata begitu, dia tambah satu huruf, hittatun, dia bilang. Ha, yang Tuhan bilang, hittatun, hatata. Hittah, makna dia gugurkan kesalahan kami, ampun dosa kami. Dia bilang, hittatun. Dia tambah selepas huruf ha, nun, hintah, kami mau gandum, mau makan gandum. Tuhan suruh dia kata ampun dosa, dia kata kami nak sekedar gandum. Apa yang Tuhan cerita terhadap orang ini? Allah Ta'ala bilang, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, mengganti sekalian orang yang kafir. Zalim, yaitu kafir. Qawlan ghairal ladhi qila lahum, perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Tuhan suruh kata itu, dia tukar perkataan yang lain. Dia ganti. Itu Tuhan bilang, fabaddala, menggantikan. Maka Tuhan cerita dari orang itu, فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ, kami turunkan seksa dari langit sebabnya, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, kerana mereka itu tidak taat. Tuhan cerita orang Yahudi tambah satu huruf dan Tuhan seksa mereka. Adakah Yahudi saja menambah Tuhan seksa? Kita tambah ada apa-apa? Cuba fikir. Dalam Quran itu cerita, inna fi qasasihim la'ibratun li'ulil albab ma kana hadisan yuftara. Dalam Quran itu cerita, ajaran, pengajaran untuk kita. Apa kesilapan mereka kita jangan kerjakan, kerana supaya jangan kena kepada kita seksa yang kena kepada mereka itu. Yahudi tambah nun, kita tambah lam. Istawa, ya gini, bikin lam situ jadi istaula. Hintatun gitu, tambah nun satu, jadi hintah, sama dengan Yahudi. Pasal apa kita ikut juga? Kerana tak pernah kita baca Quran atau baca pun, waktu hadiah kepada orang mati saja. Orang hidup tak ada mengambil manfaat dari Quran. Ada orang mati kumpul kita baca hadiah. Ini kalau balik cakap gitu, hampa ni kaum muda, dia kata. Hampa ni orang Muhammadiyah. Hampa ni mazhab apa pun tak tahu. Sedangkan yang dia ada buat tu mazhab apa? Cuba tanya kata orang kena tobat dia tak tahu. Syafi'i dia kata. Kami ni mazhab Syafi'i lah. Pasal itu ada mati kami berhimpun baca. Cuba cari dalam kitab Syafi'i, di mana Syafi'i suruh kamu buat macam tu. Sedangkan Syafi'i bilang amalan orang hidup dan manfaat kepada orang mati. Kita kalau ada mati semua berimput. Baca Qul Huwallah 2-3 fatah. Baca wa ilahukum sikit. Baca alif lam mim sikit. Tahlil sikit. Hadiah kepada dia. Imam Syafi'i kata tak manfaat kepada orang mati. Pasal apa orang Syafi'i semua buat? Pasal apa? Mazhab kebiasaan kampung. Itu saja. Kalau Syafi'i, Syafi'i mana? Dia timbul lah main Syafi'i bentuk Kamih ke, Syafi'i bentuk Samad ke, Syafi'i bentuk Saleh, inilah Syafi'i yang mereka buat. Bukan Syafi'i yang punya mazhab, tidak ada. Kalau tak macam tu, siapa pandai bahasa Arab tolong baca dalam kitab Imam Syafi'i. Tuan saya ada temberang, kita orang kita ada temberang sini. Tolong baca sendiri. Berapa macam yang kita buat Syafi'i tak suruh kita buat. Kenapa? Kerana mengaji tak sampai ke Syafi'i. Seperti mana kita mengaji Tauhid, mengaku ikut Abul Hasan Al-Asy'ari, kita tak tahu Abul Hasan Al-Asy'ari ke sini, kita ke sini. Begitulah. Macam mana tak sampai kita ke Syafi'i? Begitulah tak sampai kepada Abul Hasan. Begitulah tak sampai kepada Tasawuf. Imam Tasawuf. Begini kita putar begini. Ini yang jadi kekeliruan. Kalau nak betulkan balik kepada Syafi'i. Terus. Di mana tempat pun. Dalam Malaysia ke keseluruhannya. Dalam Thailandnya dan keseluruhannya. Indonesia juga kebanyakannya. Hang kaum muda. Hang Muhammadiyah. Hang orang Wahabi dari Mekah. Inilah penyakit. Sedangkan dia sendiri pun tak cari. Yang kita cerita pun dia tak dengar. Ini yang orang Kedah kata, cerdik tak boleh tumpang, bodoh tak boleh ajak. Kalau dia cerdik, semua kita tumpang dia pula. Tunjuk baik tak betul. Macam mana? Tak usah jauh-jauh kita. Dalam solat kita saja, hari Jumaat, kebanyakan masjid, sebelum imam naik mimbar, Bilal sudah pegang tongkat bersyarah. Apabila imam berkhutbah, hendaklah kamu diam. Kerana hadis Abu Hurairah begini-begini. Baru kasih tongkat. Dua imam khutbah satu, duduk. Di antara dua khutbah, Tok Bilal pula cekak telinga, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini hampa duk buat ni, kata orang kita mazhab siapa ni? Yang sembahyang Jumaat macam ni. Syafi'i dia kata. Syafi'i mana? Cubalah tolong baca dalam kitab Imam Syafi'i. Dia sebut sunat khutbah. Rukun khutbah, syarat khutbah. Ini semuanya tak ada dalam rukun, tak ada dalam syarat, tak ada dalam sunat khutbah. Kalau tak ada dalam sunat khutbah, apa namanya? Bid'ah khutbah. Kalau bid'ah khutbah, pasal apa dia buat? Pasal tok nenek kami duk buat macam tu. Kami tengok tok nenek kami, tok wan kami, bapa kami. Tok imam ini lihat imam dulu, Bilal ini lihat Bilal dulu, begitu bikin. Begitu dia bikin. Kalau mau dibetulkan balik kepada Syafi'i, hampa kau muda. Hampa Wahabi. Inilah penyakit. Di mana yang Syafi'i suruh macam tu? Baik, dia kata ada yang pandai cakap sikit. Apa salahnya selawat? Ini yang pandai cakap. Selawat tak salah, Abang Ji. Tapi hang pasang sekeru tak kena ni yang salahnya. Kau dah faham sekeru? Sekeru yang lain kau pasang di lain, nanti kereta berjalan nonggek lah. Biskal sekeru ini kau pasang di sini. Balik kita tengok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkhutbah Jumaat daripada mula dia sampai ke Madinah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumaat dia suruh berkhutbah di antara Masjid Madinah dengan Masjid Quba. Namanya Masjid Jumaat di situ. Sudah itu tahun-tahun lagi, 10 tahun. 10 tahun tu cuba hisap berapa kali Jumaat. Tak pernah Bilal pegang tugas apabila Rasulullah berkata, "Subhan siapa diam, semua kamu diam." Tak ada. Apabila Rasulullah khutbah satu, duduk di antara dua khutbah, tak ada Abu Bakar ke Bilal ke Allahumma salli ala Muhammad wa ala Nuh, tak ada. Kalau gitu hampir pasang ni pasal apa? Hang lebih pandai daripada Rasulullah lagi ke? Lebih pandai daripada Syafi'i lagi ke? Hang cari dalam kitab Syafi'i tak ada sebut macam tu. Hanya dia sebutkan sunat berkhutbah i'timad kepada tugas. Bukan dia suruh bagi tugas. Tungkat yang tempat kita dua depan tu bukan dia timat lagi. Kadang-kadang tu imam tu mengantuk, jatuhlah kepala pengsan makmum. Yang disuruhnya, disuruh sunat ini, khutbah Jumaat disunatkan tenangkan badan. Kalau tak ada tungkat, ada tungkat dipegang tungkat gitu. Kalau tak ada tungkat, diam begitu atau diam. Atau kepada dinding itu, dikejapkan di situ. Jangan hamba khutbah jemaah lalu kemping di situ. Gini, gini. Atau khutbah lelang lalu itu, jangan. Itu yang dibenci dalam khutbah Jumaat, jangan dia buat macam itu. Diam. Itu yang sunat. Ini kita dah buat ni masa apa? Balik. Kalau tak payah balik, tanya Tok Qadhi sendiri, Tok Mufti sendiri. Kita dah buat sebenarnya jemaah ni ikut masa apa? Kalau dia kata Syafi'i, cuba hang tolong buka, aku nak tengok, aku tak hati bahasa Arab. Hang tolong tunjuk dalam kitab Syafi'i, tak mana dia suruh baca. Kalau dia boleh buat keluar, kita buat macam tu sama. Tak percaya balik tanya, suruh dia cari. Aku tak tahu kata dalam kitab Syafi'i. Aku dah buat lah ni, tak kenal ni. Aku ni mazhab Syafi'i betul. Cuba cari, tak mana, tolong tunjuk sikit, aku nak tengok dalam kitab Syafi'i. Balik tanya Tok Qadhi, kata orang kedah termunyih-munyih, dia tak boleh tunjuk. Pasal tak ada dalam kitab Syafi'i. Syafi'i bukan suruh buat macam tu. Syafi'i suruh buat macam mana yang Rasulullah buat macam tu. Jadi kerana itu kalau kita ikut Syafi'i betul-betul, lepas daripada bid'ah, nak ikut Rasulullah kot jauh sangat, kita tak tahu Rasulullah, ikut Syafi'i. Ini Syafi'i pun tak ikut, Rasulullah pun tak ikut. Hanya yang pandai kita, hang bawa mai ini kaum muda, hang bawa mai ini Wahabi, hang bawa mai ini Wahabiyah, Muhammadiyah. Inilah penyakit yang berpanjangan kita di dalam keliruan di dalam agama ini. Di dalam bid'ah yang masih ada, inilah sebabnya. Tiga perkataan. Kaum muda Wahabi. Belah Indonesia sikit Muhammadiyah. Kalau hang Singapura orang Muhammadiyah ini. Yang dia ada buat Syafi'i itu, cubalah hang buka dalam kitab Syafi'i. Di mana Syafi'i suruh buat macam tu? Dalam sembahyang hari-hari. Semua orang Syafi'i kalau dekat dia. Salli fadhal isya arba raka'at mustaqbil Allahu akbar. Ada yang 6 kali, ada yang 4 kali, ada yang sekali. Ini yang nak buat di mazhab Syafi'i mana? Dia kata aku Syafi'i. Tanya Syafi'i mana? Syafi'i bentuk kamih kah? Syafi'i bentuk saleh kah? Kalau Syafi'i ada kitab mazhab tu, tak ada macam tu. Kalau ada hang buka, tunjuk aku nak tengok, tak mana? Tak ada Syafi'i sebut macam tu. Jadi ini apa sebab? Sebabnya tak mau kacau musyarakat. Itulah hujah tiap-tiap orang. Yang kita kenal, yang kita tak kenal pun hujahnya macam itu. Tak boleh kacau masyarakat, dia kata. Kerana itu selalu saya sebut, alim ulama ini tiga bahagi dia. Nomor satu namanya ulama ul millah, ulama agama. Apa yang Rasulullah buat, dia sebut. Apa yang tidak, dilarang, ditegur. Kau terima, tak terima, kau punya pasal. Saya sudah lepas. Itu namanya ulama agama. Yang keduanya ulama il ummah, ulama orang kampung, ulama ummah, ulama manusia. Macam mana keadaannya? Dia tengok dalam masyarakat ini apa yang masyarakat suka, ya saya turun. Betul tak betul tak kira, saya turun. Jangan dia tak suka sama saya. Ini namanya ulama al ummah. Yang ketiganya ulama ul gaulah, ulama pemerintah. Ini lebih tinggi lagi. Kita tak usah kacau tu, biar dia. Ulama ulama ini dia mana-mana belajar ke luar negeri mana pun, balik hidup macam tu juga. Kenapa? Saya pernah tanya. Tanya Tok Guru sendiri, tanya Tok Mufti sendiri. Banyak yang teman saya Tok Mufti yang sama belajar. Kenapa tak larang? Kenapa tak sebut? Saya kacau dia kata, nanti orang masyarakat tak kenal dekat kita. Itu jawab dia. Jadi maknanya engkau ni duk cari keridaan manusia, bukan cari keridaan Tuhan. Allah Ta'ala cerita saya, kalau tak pasal satu ayat ni tak mau cerita langsung. Tiap tahun duk balik cari kena maki, kata orang Kedah. Pasal apa duk pergi cari kena maki? Untuk melepaskan satu ayat ini saja. Kalau duduk sini senang lenang, anak cucu berlambak dah, kata orang Kedah. Duduk seronok dengan cucu, tak payah dah. Pergi duduk balik cari kena maki. Pergi kampung tu, dia tak bagi orang kita ni malu Allah, kata orang Kedah. Dia tak depan-depan tak kata apa. Tapi besok, orang lepas kaki, lepas ulang ayam, kata orang Kedah pergi tengok. Dia cerita tu, habis tu. Dia jebel. Tu bukan mazhab kita. Jadi orang kampung pun, dengan keluar ayak liok dia banyak tu, habis. Jadi balik dia juga betul. Ini ilmu petawak yang cukup. Tiga kalimah ni cukup bisa, penawak yang cukup kuat untuk menghapuskan kebenaran Quran dan Sunnah. Wahabi kaum muda Muhammadiyah. Allah Ta'ala cerita, cuba buka dalam Quran tu baca. Ayat 157-158, dekat 60 begitu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Tuhan kata, innal ladzina yaktumuna, sekalian mereka yang menyembunyi, ma anzalna minal bayyinat, barang yang kami turunkan dari keterangan, wal huda dan petunjuk, min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab, selepas kami nyata kepada manusia dalam kitab, dia tahu, orang lain tak tahu, dia tak sebut, dia diam. Apa natijahnya? Ulaika, mereka itulah, yal'anuhumullah, yang Allah Ta'ala melaknat kepada mereka. Wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat kepada mereka semua yang melaknatkan. Sanggup ini? Sanggup Tuhan melaknat kita dan semua melaknat kepada kita dengan sebab tak mau menyalahi masyarakat? Kalau orang tak mau menyalahi, apa faedahnya orang hidup belajar luar negeri berpuluh-puluh ribu duk habis duit ayah, balik hidup macam tu juga orang tahu duk diam juga, pasal apa? Duk habis duit orang tua tak ada pasal saja. Sedangkan yang kau tahu, emak tahu, emak tak tahu, dua tu saja. Kalau yang kau tahu, yang kau diam, inilah penyakitnya. Kalau yang kau tak tahu, tak ada pasal orang hidup mengaji jauh tu, balik duk macam orang kampung juga, tak ada faedah orang pergi mengaji jauh. Ini kena fikir balik. Tapi itulah yang tersembunyi kepada dia. Dia tak boleh kita ni, kalau menyalahi masyarakat, dia kata, dapur pun tak berasap. Tahu dapur tak berasap, kata orang Kedah. Jadi orang nak bersedekah kat kita, RM1 pun tak lapang. Dia kata, hangkau muda. Ha, kalau pegang tujuan di situ, begitulah berpanjangan di dalam kesilapan. Itu di dalam ibadat saja. Kalau di dalam akidah ni, saya belum pernah lagi bercerita Dan i'tiqad kecuali tempat-tempat yang sudah yakin orangnya itu suka, baru cerita. Doa betul la ilaha illallah dan sembahyang kita pun tak boleh nak betulkan lagi macam mana yang Syafi'i kata, bukan yang macam mana yang Rasulullah kata lagi. Kalau kata Rasulullah, kemat, kata orang kita. Nak betulkan dengan Syafi'i pun tak mau dibetulkan. Pasal apa? Pasal kebiasaan yang mereka kerja ini, inilah telah tertanam kejap kepada fikiran mereka. Yang lain itu semuanya tak betul. Kebiasaan dia yang betul. Kalau mati, baca. Tak apa, Syafi'i. Di mana Syafi'i suruh kata, suruh buat macam itu? Imam Syafi'i sendiri kata, tak sampai orang amalan orang hidup kepada orang mati kerana Tuhan kata, walaysa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada bagi seseorang melainkan yang dia berusaha sendiri. Kita membuat umrah sendiri, kita buat sendiri, kita baca Quran sendiri. Itu yang dapat. Bacakan Quran banyak-banyak. Satu huruf Quran 30 nilaian ganjaran pahala dia. Ini wirid yang terjamin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nanti kalau kata kembali kepada sunnah Rasulullah macam mana? Iaitu baca Quran sebulan sekali khatam, 20 hari, 10 hari, seminggu. Kok sebulan tak larat, tak ada khatam, biar 2 bulan ada ke tak? 2 bulan tak ada, 3-4 bulan ada ke tak? Atau setahun sekali ada ke tak? Atau khatam Quran masa masuk jawi dulu kata orang kita? Khatam-khatam tu tak buka dah. Bila nak buka, nanti ayah mati, nanti tok wan mati, empat sulung buka baca. Khatam macam tu tak jadi kerja juga. Ini kesilapan. Hanya kita duk baca, malam Jumaat pasang Yasin. Kalau kata tak sama baca Yasin, hampa kau muda, hampa Wahabi, hampa Muhammadiyah. Hang baca lah tengok Rasulullah larang ke tak. Rasulullah sudah larang, bersifat hang buat tak tahu. Imam hang tak tahu, imam hang buat kas kepala. Dengan kebiasaan ini, lebih kejap kepikiran engkau daripada hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam.